στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή την εισαγωγή του Στέφαν Τσβάιχ στη σκιαγραφία που φιλοτέχνησε του Ιωσήφ Ουσέ, του πασίγνωστου, ισχυρότατου αρχηγού της αστυνομίας και επί επανάστασης, γαλλικής επανάστασης, και επί Ναπολέοντα και επί Παλινόρθωσης. Τώρα θα διαβάσω λίγες σελίδες από αυτή τη σκιαγραφία που τοποθετούνται στην αρχή της καριέρας του Φουσέ, όταν εγκαταλείπει την τάξη των ορατοριανών στην οποία παρατρίχα θα γίνονταν ιερωμένος, εγκαταλείπει και την αδελφή του κολλητού του φίλου Μαξιμιλιανού Ροβεσπιέρου, την οποία παρατρίχα θα παντρευόταν, και αποφασίζει να ασχοληθεί με την πολιτική, διότι κατά εκεί πνέουν οι άνεμοι των καιρών. Βρισκόμαστε την ώρα ακριβώς της Γαλλικής Επανάστασης. Με μια σπετάει το ράσο, αφήνει να σκεπαστεί η κουρά του και αντί να διδάσκει ανώριμα αγόρια, τώρα βγάζει πολιτικούς λόγους στους έντιμους πολίτες της Νάντης. Ιδρύεται μια λέσχη. Η καριέρα των πολιτικών αρχίζει πάντα από μια τέτοια δοκιμαστική σκηνή της ρητορικής. Λίγες βδομάδες μόνο χρειάζονται και ο Ιωσήφ Φουσέ είναι κιόλας πρόεδρος των φίλων του Συντάγματος στην Νάντη. Χαιρετίζει την πρόοδο, αλλά πολύ προσεκτικά, πολύ φιλελεύθερα, γιατί το πολιτικό βαρόμετρο της αγαθής εμπορικής πόλης δείχνει μετριοπάθεια. Στην Άντι δεν αγαπούν το ριζοσπαστισμό. Φοβούνται για τις πιστώσεις τους. Κι άλλο δεν θέλουν παρά να κάνουν καλές επιχειρήσεις. Και επειδή έχουν πλούσια εισοδήματα από τις αποικίες, δεν χρειάζονται κάτι φαντασιώδεις προτάσεις, όπως π.χ. εκείνη για την απελευθέρωση των δούλων. Γι' αυτό ο Ιωσήφ Φουσέ συντάσσει αμέσως μια παθητική αναφορά προς την Εθνική Σύνοδο ενάντια στην απαγόρευση του εμπορίου των σκλάβων, που βέβαια επισύρει μια βαριά επίπληξη του Μπρισό εναντίον του, αλλά δεν μειώνει την υπόλοιψή του στους καθαυτό αστικούς κύκλους. Για να ασφαλίσει έγκαιρα την πολιτική του θέση ανάμεσα στους αστούς, τους μελλοντικούς εκλογείς δηλαδή, παντρεύεται βιαστικά την κόρη ενός δυνατού εμπόρου. Ένα άσχημο μα πολύ φέρνο κορίτσι, γιατί θέλει να γίνει ραγδαία, τέλειος αστός, σε μια εποχή που, το αισθάνεται κιόλας, η τρίτη τάξη θα γίνει αμέσως η ανώτερη, η κυρίαρχη. Όλα αυτά δεν είναι παρά προετοιμασίες για τον κύριο σκοπό του. Μόλις προκηρύχθηκαν εκλογές για τη συμβατική, παρουσιάζεται ο παλιός ιεροδιδάσκαλος για υποψήφιος. Και τι κάνει κάθε υποψήφιος? Πρώτα-πρώτα υπόσχεται στους εκλογείς του όλα όσα θέλουν να ακούνε. Έτσι και ο Φουσέ ορκίζεται να προστατέψει το εμπόριο, να υπερασπίσει την ιδιοκτησία, να σεβαστεί τους νόμους. Επιτίθεται, επειδή στην Άντι ο άνεμος φυσάει πιο πολύ από τα δεξιά παρά από τα αριστερά, με πιο πολλά λόγια εναντίον των ταραξιών παρά εναντίον του παλαιού καθεστώτος. Πραγματικά, το 1792 εκλέγεται πληρεξούσιος στη συμβατική και η τρίχρωμη κονκάρδα διαδέχεται για πολύ καιρό την κούρα. Ο Ιωσήφ Φουσέ, τον καιρό της εκλογής του, ήταν 32 χρονών. Καθόλου μα καθόλου ωραίος. Ξερακιανό, κοκαλιάρικο κορμί, σχεδόν σαν φάντασμα, στενοκόκαλο πρόσωπο με γωνιώδεις γραμμές, άσχημο και αντιπαθητικό. Οξία η μύτη, οξύ και στενό το πάντα κλεισμένο στόμα, κρύα σαν ψαριού τα μάτια κάτω από βαριά σχεδόν εισταγμένα βλέφαρα, οι κόρες γκρίζες, γατίσχες, σαν γυάλινη βόλη. Όλα σε αυτό το πρόσωπο, όλα σε αυτόν τον άντρα, μοιάζει σαν να του έχουν δοθεί λιγοστά, τσιγκούνικα. Μοιάζει σαν να τον βλέπεις κάτω από φως γκαζιού, χλωμός και πρασινοπός. Καμιά λάμψη στα μάτια, κανένα νόημα στις κινήσεις, κανένα μέταλλο στη φωνή. Αραιά και τσουλούφικα τα μαλλιά, τα φρύδια κοκκινοπά, μόλις διακρίνονται, χλωμόγκριζα τα μάγουλα. Σαν να μην υπήρχαν αρκετά χρώματα να τονίσουν αυτό το πρόσωπο προς το υγιές. Πάντα του, αυτός ο καρτερικός, ανίκουστα ανθεκτικός στην εργασία άνθρωπος, ενεργεί σαν κουρασμένος, σαν άρρωστος, σαν να αναρρώνει. Καθένας που τον βλέπει, έχει την εντύπωση πως μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο δεν κυλάει ζεστό, κόκκινο αίμα. Και πραγματικά, και ψυχικά επίσης, ανήκει στην φυλή των ψυχροαίμων. Δεν ξέρει δυνατά πάθη που να παρασύρουν. Δεν κυνηγάει γυναίκες. Δεν παίζει. Δεν πίνει. Δεν ευχαριστιέται με τη σπατάλη. Δεν αφήνει τους μειώνες του να παίξουν. Ζει μόνο σε δωμάτια, ανάμεσα σε επίσημες πράξεις και χαρτιά. Ποτέ δεν παρασύρεται να θυμώσει φανερά. Ποτέ δεν δονείται ένα νεύρο στο πρόσωπό του. Μόνο σε κάποιο μικρό γέλιο, μισοευγενικό, μισοειρωνικό, κατσαρώνουν εκείνα τα στενά ανεμικά χείλια. Ποτέ δεν αναγνωρίζει κανείς σε αυτή την πύληνη, φαινομενικά κοιμισμένη μάσκα, μια πραγματική ένταση. Ποτέ δεν προδίνει το μάτι, κάτω από τα βαριά, μέσα σε κόκκινους κύκλους βλέφαρα, το σκοπό του ή μια κίνηση της σκέψης του. Αυτή η ακλόνητη ψυχραιμία είναι επίσης η πραγματική δύναμη του Φουσέ. Δεν τον κυριαρχούν τα νεύρα. Δεν τον παρασύρουν οι αισθήσεις. Όλο το πάθος του είναι συγκεντρωμένο πίσω από τον αδιαπέραστο τοίχο του μετόπου του. Παίζει τις δυνάμεις του και παραμονεύει άγρυπνα τα λάθη των άλλων. Αφήνει τον άλλον τα πάθη να εξαντληθούν και περιμένει υπομονετικά, ώσπου να φθαρούν ή πάνω στην έκρηξή τους να αφήσουν κάποιο σημείο ακάλυπτο. Γιατί μόλις τότε χτυπάει. Και χτυπάει χωρίς έλεος. Φοβερή είναι αυτή η υπεροχή της χωρίς νεύρα υπομονής του. Όποιος τόσο πολύ μπορεί να περιμένει και να κρύβεται, αυτός μπορεί και τον πιο έμπειρο να εξαπατήσει. Ήσυχα θα υπηρετεί ο Φουσέ, ψυχρά χαμογελώντας, χωρίς να σαλέψουν τα βλεφαρά του, θα καταπίνει τις πιο χοντρές προσβολές, τις πιο ατιμωτικές ταπεινώσεις. Καμιά απειλή, καμιά παραφορά δεν θα συγκλονίσει αυτόν τον άνθρωπο με το ψαρίσιο αίμα. Ο Ροβεσπιέρος και ο Ναπολέον σπάζουν απάνω σε αυτή την πέτρινη γαλήνη σαν νερό στο βράχο. Τρεις διαδοχικές σειρές, μια ολόκληρη γενιά, ορμάει και φθείρεται μέσα στα πάθη. Ενώ κρύα και υπερήφανα μένει αυτός ακλόνητος, ο μόνος απαθής. Αυτή λοιπόν η ψυχραιμία είναι η μεγαλοφυΐα του Φουσέ. Το σώμα του δεν τον εμποδίζει και δεν τον παρασύρει. Είναι σαν να μην υπάρχει σε όλα αυτά τα παράτολμα παιχνίδια του μυαλού. Το αίμα του, οι αισθήσεις του, η ψυχή του, όλα αυτά τα συνταρακτικά συναισθηματικά στοιχεία ενός πραγματικού ανθρώπου, ποτέ δεν επιδρούν σε αυτό τον απόκρυφο παίχτη της τύχης, του οποίου όλο το πάθος έχει κλειστεί μέσα στον εγκέφαλο. Γιατί αυτός ο στεγνός άνθρωπος του γραφείου αγαπάει άρρωστα την περιπέτεια και έχει πάθος τη μηχανογραφία. Αλλά μόνο από το μυαλό μπορεί να την αντλεί και μόνο με αυτό μπορεί να την απολαμβάνει. Και τη μακάβρια χαρά του για τις φουρτούνες και τη γραφειοκρατία τίποτα δεν την κρύβει πιο έξυπνα και πιο καλά όσο τον υφάλιο εξωτερικό του πιστού Χριστού υπαλλήλου όπως το υποδίθηκε σε όλη του τη ζωή. Μέσα από ένα δωμάτιο να κλώθει τα νήματα. Οχυρωμένος πίσω από έγγραφα και καταλόγους. Να χτυπάει δολοφονικά, απροσδόκητα και απαρατήρητα. Να η τακτική του. Χρειάζεται να κοιτάξει κανείς βαθιά μέσα στην ιστορία για να διακρίνει μέσα από τη φλογερή λάμψη της Επανάστασης και το μυθικό φως του Ναπολέοντα τη δική του παρουσία, που φαινομενικά στάθηκε μέτρια και υποτελής. Πραγματικά όμως αναμίχθηκε σε όλα και έπλασε την εποχή. Μια ολόκληρη ζωή βαδίζει στη σκιά, αλλά επιζεί από τρεις γενιές. Το τάλαντό του νικάει τη μεγαλοφία. Η ψυχραιμία του ζει πέρα από όλα τα πάθη. Το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου η νέα συμβατική συνέλευση κάνει την πρώτη της είσοδο στην αίθουσα των συνεδριάσεων. Η διάταξη των θέσεων σημαίνει κιόλας μια πρώτη απόπειρα για τάξη. Στην αμφιθεατρική αίθουσα που είναι τόσο στενή, ώστε μέτωπο με μέτωπο, ανάσα με ανάσα να ανταλλάσσονται εχθρικοί λόγοι, κάτω, στο βάθος, κάθονται οι ήρεμοι, οι λογικοί, οι προνοητικοί, το μαρέ, το έλος, όπως αποκαλούν ηρωνικά εκείνους που σε όλες τις κρίσιμες στιγμές μένουν απαθείς. Οι θυελώδεις, οι ανυπόμονοι, οι ριζοσπαστικοί, παίρνουν θέση ψηλά στους απάνω μπάγκους, το όρος, που με τις τελευταίες σειρές του φτάνει και ακουμπάει στα θεωρία, σαν να δείχνει με τούτο συμβολικά πως έχει στις πλάτες του τη μάζα, το λαό, το προλεταριάτο. Αυτές οι δύο δυνάμεις κρατιούνται σε ισορροπία. Ανάμεσά τους κυμαίνεται σε άμποτη και παλήρια η Επανάσταση. Για τους αστούς, για τους μετριοπαθείς, η δημοκρατία ολοκληρώθηκε πια με την κατάκτηση της αρχής, με την κατάλυση του βασιλέα και των ευγενών, με τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων στην τρίτη τάξη. Ο Κοντορσέ, ο Ρολάν, η Γυρονδίνη είναι αρχηγοί τους, εκπρόσωποι του πνεύματος και της μέσης τάξης. Οι άλλοι όμως, του όρους, θέλουν να τεντώσουν ακόμα περισσότερο το δυνατό επαναστατικό τόξο, ώστε να παρασύρει κάθε τι συντηρητικό και οπισθοδρομικό που ακόμη υπολείπεται. Ο Μαρά, ο Δαντών, ο Ροβεσπιέρος, σαν ηγέτες του προλεταριάτου, θέλουν την ολοκληρωτική, τη ριζική επανάσταση, ως τον αθεϊσμό και την κοινοκτημοσύνη. Θέλουν μετά το βασιλέα να γκρεμίσουν και τις άλλες παλιές δυνάμεις του κράτους, το χρήμα και το Θεό. Ανήσυχα κυμαίνεται ανάμεσα στα δύο κόμματα η ισορροπία. Αν νικήσουν οι Γυρονδίνοι, οι μετριοπαθείς, η επανάσταση σιγά σιγά θα περιπέσει σε μια φιλελεύθερη πρώτα συντηρητική έπειτα αντίδραση. Αν νικήσουν οι ριζοσπάστες, θα οδηγήσουν σε όλους τους βυθούς και τους ανεμοστρόβιλους της αναρχίας. Με τους 750 που πανηγυρικά διασχίζουν την αίθουσα του εκθρονισμένου βασιλιά, μπαίνει σιωπηλός και ο Ιωσήφουσε, ο πληρεξούσιος της Νάντης, φορώντας την τρίχρωμη γραβάτα των εντεταλμένων του λαού. Πού θα καθίσει? Κοντά στους ριζοσπάστες, στο όρος, ή κοντά στους μετριοπαθείς στην πεδιάδα? Ο Ιωσήφουσε δεν διστάζει πολύ. Ξέρει μόνο ένα κόμμα που του ήταν και του μένει πιστός ως το τέλος, το δυνατότερο, την πλειοψηφία. Και αυτή λοιπόν τη φορά λογαριάζει και μετράει από μέσα του ψήφους και βλέπει. Ως την ώρα, τη δύναμη την έχουν οι Γυρονδίνοι, οι μετριοπαθείς. Πάει λοιπόν να καθίσει στους μπάγκους τους, κοντά στον Κοντορσέ, στο Ρολάν, στο Σερβάν, κοντά στους άνδρες που έχουν τα υπουργεία, που κάνουν όλους τους διορισμούς και μοιράζουν μισθούς και επιχορηγήσεις. Εδώ, ανάμεσά τους, αισθάνεται ασφαλής. Εδώ κάθεται. Αλλά όταν σηκώνει τυχαία τα μάτια προς τα πάνω, όπου εγκαταστάθηκαν οι αντίθετοι, οι ριζοσπάστες, συναντάει ένα αυστηρό καταδικαστικό βλέμμα. Ο φίλος του, ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, ο δικηγόρος του Αράς, έχει συγκεντρώσει εκεί γύρω του τα παλικάρια του και με τα κιάλια ο αδυσόπιτος, που φιλάρεσκος για την ισχυρογνωμοσύνη του σε κανέναν άλλον δεν συγχωρεί δισταγμό ή αδυναμία, ψυχρά και ηρωνικά κοιτάζει κάτω τον καιροσκόπο. Αυτή τη στιγμή πήρε τέλος και το τελευταίο υπόλοιμα της φιλίας τους. Από εδώ και μπρος, σε κάθε του χειρονομία και σε κάθε του ενέργεια, νιώθει ο Φουσέ στην πλάτη του αυτό το άσπλαγνα επιτιμητικό, αυστηρά παρατηρητικό μάτι του αιώνιου κατήγορου, του δίχως έλεος Πουριτανού, και ξέρει, πρέπει να είναι προσεκτικός.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.